Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Studiam mai departe cuvântul, așa cum am început câteva luni bune în urmă. Aș vrea să facem un exercițiu de onestitate și să încercăm să tratăm textul Scripturii așa cum practic ne provoacă. Atunci când citim un text, căutăm de obicei să vedem cum se aplică acel text la noi și cum îl înțelegem pentru noi. Atunci, dacă n-am face treaba aceasta, Scriptura e doar un text literar antic pe care îl citim din plăcere sau din curiozitate. Dar aș vrea să încercăm să ne punem, cum se spune, în pielea acelui personaj, să ne punem în pielea lui Nicodim. Și exact cum Nicodim vine la Iisus seara, cu întrebări, cu neliniști și tulburări, ca să afle un răspuns la cel frământă. Aș vrea să venim și noi în această seară, tot așa, la Iisus, l-am invocat prin rugăciune, credem că unde sunt doi sau trei în numele Lui va fi și El prezent, și având aceeași dispoziție ca Lui să aflăm răspunsuri la ce ne frământă. Acum eu nu știu exact ce frământă, în mod concret. Am niște bănuieli și știu ce mă frământă pe mine. Dar fiecare vine singur la Iisus, cu întrebările și tulburările și problemele pe care le are și să vedem ce ar putea să răspundă Iisus la aceste situații. De aceea, haideți să ne identificăm în această seară cu Nicodim. Am venit la Iisus, este seară ca și atunci și avem niște întrebări, vrem să aflăm ceva, iar Iisus, așa cum Scriptura ne confirmă, ne vorbește de cu totul altceva. Și vreau să încercăm să vedem dacă din această ipostază a lui Nicodim suntem dispuși să acceptăm mesajul lui Iisus și implicațiile mesajului lui Iisus. Așa că întrebarea care ne-o punem că atunci când Iisus ne confruntă cu acea declarație adevărată, adevărat vă spun că dacă nu vă nașteți din nou cu niciun chin, veți intra în împărăția cerurilor. Prima întrebare care ți-o pui este ce este de fapt această naștere din nou? Și de ce este nevoie de nașterea din nou? Nu se poate fără această experiență? Este doar o metaforă? E o metaforă frumoasă până la urmă, dacă îi luăm așa, dar cred că e mai mult de o metaforă. Cel puțin Iisus, prin discursul acela din Ioan capitolul 3, transmite ceva foarte interesant, și anume că nu e doar o simplă metaforă, este de fapt un aspect fundamental, cum spunem noi sine qua non, adică fără asta nu se poate. Este condiția primară în creștinism, în relația cu Dumnezeu. Și probabil că de aici trebuie să înceapă orice fel de, să zic, educație religioasă a unui creștin. Noi, de obicei, când oamenii vin și întreabă de biserică sau de Dumnezeu, încercăm să le explicăm anumite învățături care credem că sunt fundamentale. Ziua de odihnă, dieta, sfârșitul, sanctuarul, starea morților, inexistența iadului și Trinitatea, acum e la modă și așa mai departe. Toate aceste lucruri. Dar până la urmă Iisus spune aici că, de fapt, cel mai importantă întrebare este cea legată de naștere din nou. Și asta trebuie învățați, în primul rând, cei care îl caută pe Dumnezeu. Și trebuie să aibă această experiență ca să poată să aibă viziunea împărăției. Și apoi a doua întrebare, la fel de importantă, este până de urmă, ce este această împărăție? Ce este împărăția aceasta? Iar o metaforă sau este o realitate alternativă pe care încă noi nu putem să o percepem? Sau poate că deja unii o percep, dar nu pot să o descrie și atunci sunt alte variante. Dar Iisus, de fapt, ne provoacă să ne răspundem împreună cu El la aceste întrebări. Și eu cred că sunt întrebări fundamentale. Și n-ai cum să treci mai departe, nu poți să începi experiența, această aventură a credinței, fără să fii răspuns la întrebarea ce înseamnă să fiu născut din nou. Și dacă sunt născut din nou, și dacă nu sunt, cum aș putea să fiu născut din nou? Sau născută din nou? Există o criză de identitate a individului, la modul general. Și când mă refer la criza de identitate, nu mă refer la cea care este specifică adolescenței. Când tânărul sau tânăra deodată se trezește cumva la realitate, își dă seama că lumea este altfel de cum și-a imaginat-o și trece printr-o perioadă destul de tulbure, de incertitudine, de nesiguranță, de confuzie. Și foarte mulți tineri, la o anumită vârstă, după perioada aceasta adolescenței, suferă de aceste simptome. Da? Confuzie, incertitudine, nesiguranță, nu știu exact cine sunt. Și este o perioadă foarte importantă, foarte critică, pentru că, de fapt, ei acum își formează identitatea. Și în funcție de răspunsul care și-l dau la aceste întrebări, vor merge mai departe în viață, mai bine sau mai puțin bine. Dar această criză, repet, nu se referă doar la această perioadă de adolescență. Practic, până când aproape murim și tot revin periodic aceste întrebări legate de cine suntem de fapt noi, ce cu noi pe aici, de unde suntem, toate aceste probleme, vechi întrebări la care oamenii au început să încerca să răspundă și nici până ziua de astăzi nu pot răspunde corespunzător la ele. Asta zic eu că, într-un fel sau altul, este un fel de condiție specifică a celui care a fost adoptat sau orfan și care nu-și cunoaște părinții reali. Nu? Și atunci el își investighează originele în căutarea identității. Se știe că cei care au fost adoptați vor să știe la un moment dat, când sunt destul de maturi, cine sunt părinții reali. Chiar dacă nu se întorc la ei, dacă aceștia trăiesc și dacă aceștia încă sunt deschiși pentru o relație ca aceasta, chiar dacă nu se întorc la ei, ei vor să știe cine sunt acești părinți. Și această investigație a lor este importantă pentru ei înșiși, pentru că vor să-și cunoască originile. De unde provin? Sigur că părinții adoptivi au fost de treabă, au fost pentru ei adevărații părinți până la urmă, nu? Și nu au niciun fel de motiv de nemulțumire. Dar într-un fel sau altul ei simt nevoia, este o nevoie existențială să-și dea seama cine sunt de fapt acești părinți ai lui sau ai ei. Într-un fel sau altul, omul la modul general trece prin aceeași criză de identității. Pentru că omul vrea să știe de fapt de unde provine. Și de-a lungul istoriei, omul a inventat mituri sau narațiuni ale originii. Că e vorba de creație, că e vorba de evoluție, că e vorba de zei sau de extraterestri, de primate sau de altceva, accidente, întâmplări, omul trebuie să știe, vrea să știe de unde provine, cine este și încotro se duce, care este finalitatea, care este obiectivul final, unde, de ce există. Nu v-ați spus în această întrebare, domnule, dar de ce exist eu pe această lume? Bă, m-am născut, n-am ales să mă nasc, părinții m-au născut, eu m-am trezit în lumea aceasta și acum mă întreb cine sunt eu. Nu mă refer la modul ăsta foarte concret de genul sunt om, nu sunt animal, mă cheamă George și nu știu cum și m-am născut în localitatea cu tare. Mă refer ca ființă, ca eu, cine sunt eu, nu? Și bun, trăiesc 80 de ani, 90, cât o-i trăiesc sau mai puțin, depinde de circumstanțe, după aia mor și mai departe ce se întâmplă? Poate supraviețuiesc, poate înviu sau nu, dar care e rostul vieții? Care e rostul vieții? Nu? Adică doar așa să perpetuăm genele și să ducă specia mai departe, asta ar fi o variantă? Care? Deci e clar că omul este frământat de asemenea întrebări și vrea să afle răspunsul la ele. Și Nicodim, care este un om religios, cu atât mai multe întrebări are, pentru că el vrea să știe, dom'le, care e rostul meu acum în contextul în care, practic, îmi dau seama că tot pe ce am clădit o viață întreagă se clatină și a fost deja subminat de ce spune Iisus și de atitudinea lui față de religie și de templu. De aceea, răspunsul pe care omul și dă la întrebările acestea fundamentale, da? De unde provine, cine este și încotro se duce, de asta depinde sănătatea lui sau ei, mentală, emoțională și somatică, adică a trupului. Deci de asta depinde. Și noi ne mirăm de multe ori, domnule, de ce sunt oameni atât de depresați în timpul nostru, trăiesc cu angoase, cu temeri, cu astea, nu văd sensul vieții, unii și-au viața săracii, comit suicid sau alte asemenea gesturi radicale. Și noi ne mirăm, pentru că noi avem impresia că noi știm ce suntem, unde ne ducem și așa mai departe. Nu este simplu, să știți. Deci faptul că să știi de unde vii și încotro te duci este un lucru mare. Și dacă ai reușit în viață să-ți răspund aceste întrebări, atunci poți să ai o traiectorie în viață foarte, foarte interesantă și plenară. Dar acum hai să discutăm despre omul religios. Omul la modul general, sigur că da, asta este o întrebare veșnică și în sensul că de la început s-o tot întreabă lumea și până în ziua de astăzi. Dar hai să vedem despre omul religios. Are omul religios aceeași criză de identitate? Ce credeți? Omul religios, omul care crede în zei sau în Dumnezeul din Noul Testament sau Vechiul Testament, biblic. Nu contează acum, denominațiunea sau religia. Dar omul religios are și el criza aceasta de identitate, adică nu știe ce e cu el. Are și el acelea simptome, confuzie, incertitudine, nesiguranță, alienare, frustrare, nu? Blazare. Eu am văzut foarte mulți creștini blazați, n-au niciun chef. Pur și simplu, parcă supraviețuiesc așa pentru că n-au încotro, ca omul care trebuie să mănânce pentru că n-are încotro, nu că vrea să mănânce în mod special sau că îi place să mănânce, dar instinctul îi spune că trebuie să continue ca să supraviețuiască. Așa îmi dau seama de situațiile din jurul meu, oamenii care pretind că au o relație cu Dumnezeu și îi văd că au aceste simptome. Și clar că suferă de o profundă criză de identitate, ei nu știu cine sunt de fapt, din punct de vedere acesta, să spunem, spiritual, religios, ei nu știu cine sunt. Pentru că au simțământul pe care nu și-l pot formula sau raționa foarte bine, că nu aparțin de fapt nicăieri. De-aia am pus la început această problemă. Până la urmă, noi suntem în împărăție sau nu suntem în împărăție? Că dacă nu suntem în împărăție, nu suntem nicăieri de fapt. Adică suntem în această lume, existăm din punct de vedere fizic. Da. Din punct de vedere fizic existăm, la fel cum există și un cal, o vacă sau un urs. Da, suntem superiori pentru că gândim, raționăm, da? Facem planuri, gândim abstract, suntem creativi, multe avantaje, dar în ultimă instanță și noi mâncăm ca și ursul, și noi bem și dormim ca el, și noi ne reproducem ca el și ca alt animal, și altceva nu se mai întâmplă. Mare lucru. În clipa în care, de fapt, nu știi care ți-e locul și rolul în această lume. De aceea spun că omul religios are și el această criză de identitate și are aceleași simptome și se simte cumva prizonierul între unei asemenea condiții de astea în care nu știe ce cu el. Deci e complet alienat. Dar știți care este, de fapt, problema? Și aici e chestiunea foarte, cum să spun eu, tăioasă. Că un om care are aceste simptome, pe de o parte este bine că le are, pentru că ele sunt alarma că ceva nu este în regulă și că trebuie să caute drumul, lumina, soluția, ceva. Exact ca trupul care are o problemă și prin acest mecanism al durerii îți semnalează, creierul îți transmite semnale că undeva într-o anumită parte ceva nu e în regulă. Și tu, pentru că te gândești, acum vezi, domne, ce nu e în regulă, să vedem ce se poate face, să găsim o soluție. E, la fel și aceste crize, aceste simptome, da? Faptul că te simți nemulțumit, blazat, frustrat, alienat, e neplăcut, absolut, e neplăcut. Dar aici se află, de fapt, o oportunitate. Pentru că ai ocazia să-ți pui întrebări și să găsești răspunsul la ele, să vezi cum poți ieși din starea aceasta. Nu s-o perpetui la nesfârșit prin, asta e, ce face, mergem înainte cum am mers în ultimii 25 sau fiecare câți ani de credință are la activ. Problema care se pune și strict din punct de vedere al discuției lui Iisus cu Nicodim este următoarea, că omul acesta, de fapt, el încă nu există, spiritual vorbind. El este doar un produs religios, da? Deci este un produs religios, ca un fel de marfă religioasă. E un produs religios, încă nu există. Pentru că acești oameni se nasc într-un sistem închis, un sistem religios, nu contează ce religie, nu contează de la minuțiunea acum, dar se nasc într-un sistem închis, condiționați de interdicții, de temeri, de speranțe, pentru că avem speranțe, hai să le recunoaștem, avem foarte multe speranțe, că o să fie mai bine, că o să fim fără păcat, că o să fim în cer, că o să fim mântuiți, deci toate aceste speranțe. Temerile de rigoare, că vine sfârșitul, că sunt nepregătit, că familia mea nu este la Domnul, că nu știu ce, că nu știu ce, de asta sunt temerile. Și pleiada de interdicții, aia ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie. Deci ăsta este sistemul închis în care un om religios se naște, da? Se naște aici, prin familia în care aparține, în primul rând și așa mai departe. Deci se naște într-un asemenea sistem. Și acum foarte interesant că denominațiunea religioasă din care el aparține, asta este de fapt și maternitatea. Aici s-a născut și creșea și căminul unde el sau ea crește. Când spunem noi e născut în credință, ce spunem de fapt? Că a avut de când era în pântecele oamenii credință? Sau de la 2-3 ani deja el are credință? Domnul, nu spunem aia seara. Când spunem că e născut în credință, este un eufemism, noi folosim credință pentru denominațiune. El este născut în biserică. Am fost născut în ortodoxie. Cu ce m-a ajutat? Cu absolut nimic, dar am fost născut în ortodoxie, plus alții născuți în adventism, alții în baptism, alții în catolicism, alții în mormonism, alții în nu știu unde, alții în ateism. Deci fiecare a fost născut într-un anumit sistem, religios sau nereligios, dar condiționat repet, de acești factori, de temeri, de speranțe, de interdicții și așa mai departe. E, în cazul acesta, biserica, să zicem, cazul nostru, este maternitatea, aici te naști. Asta e maternitatea. Aici e creșa, aici te educi religios. Și căminul în care te simți confortabil. Și trebuie să recunoaștem că acesta este spațiul în care el sau ea, eu și noi ne simțim confortabili. De ce? Pentru că una la mână suntem feriți de pericolele din, cum spunem noi, din afară. Știți că noi încă împărțim lumea între înăuntru și afară. N-avem cum să gândim altfel. Deci orice am face, câtă vreme suntem în aici, înăuntru, vom gândi în această dihotomie. Noi și ei, înăuntru, afară, născut în credință, venim din lume, totdeauna avem gândit așa. E, aici fiind ne simțim în siguranță, trebuie să recunoaștem. Și un copil adventist este în siguranță față de unul care trăiește săracul în alte condiții, în alte... Na. Într-o școală adventistă poate copilul este mai sigur decât într-o altă școală nereligioasă, poate, nu avem asemenea probleme, dar aici este de fapt sentimentul care l-ai în această biserică, și când spun biserică mă refer la biserica locală, doar mă refer în general la biserică, dar aici ai simțământul că ești ca la o fel de pensiune, trebuie să recunoaștem. Și ca la orice pensiune se învață un anumit cod de conduită, cum să vorbești, cum să te comporți, cum să reacționezi în situații diferite, ce așteptări are de la tine. Însă, ca să aparții acestei pensiuni, plătești un preț. Adică nu e gratis. Nu e gratis, e un preț. Iar prețul este acesta. Trebuie să accepți pe deplin narațiunea care te-a format, care te-a plămădit. Că noi am fost plămădiți într-o anumită narațiune, într-o anumită înțelegere a lumii. Și a noastră și a ce se întâmplă în jurul nostru. E, această narațiune a noastră, adventistă, de exemplu, narațiunea adventistă, da? Deci să o accepți pe deplin ca să rămâi în această pensiune, nu? Dacă, de exemplu, cineva spune acum, domnule, eu nu mai cred în sanctuar sau nu mai cred în a doua venire sau în altceva, mai poate să rămână el în acest club, să zicem? Nu. Adică singur, să zic că nu mă mai simt confortabil până la urmă. Adică deja mă simt străin aici, mă simt ca că sunt vizat, că am idei stranii și frații se uită la mine altfel. De aceea, ăsta e prețul pe care îl plătești. Să fii de acord pe deplin cu această narațiune care te-a plămădit, care te-a format și ți-a dat o anumită identitate, că vrei, nu vrei, ai o anumită identitate. Dom'le, sunt adventist, ce înseamnă treaba asta? Fiecare își explică și își deduce singur și mai departe, eu așa sunt. Eu așa mor, nu? Cum spune, așa am apucat. Și e foarte interesant că noi judecăm pe cei care spun mamă sau tată, eu am născut în religia asta, eu nu schimb religia. Nu, și condamnăm. Așa e că condamnăm? Da, domne, cum adică nu schimb religia? Dar dacă v-ar pune cineva aceeași problemă, n-ați dat aceeași răspuns? V-ați schimbat dumneavoastră religia în altceva? Hai să fim sinceri. Eu nu mi-a schimbat-o, nu? Nu mi-a schimbat-o. Deci asta este ideea, că îți oferă această identitate, această continuitate și determinare ca să continui așa cum ai început. Și mai ales cei care sunt născuți efectiv în biserică au această dinamică, mai ales aceștia. Cei care vin de afară deja au altă optică pentru că ei nu au fost născuți, nu sunt dependenți, nu sunt născuți în această maternitate. Da? Ei au fost adoptați. Și e diferența mare între unul născut aici și unul adoptat. Cel care a adoptat, oricum pot să zic că știi ceva, eu mi-am făcut bagajul și am plecat acasă. Unde ori fi acasă, nu știu, dar nu contează, am plecat. Cel care e născut aici, cum să ducă? Dar nu să ducă. Și atunci, prețul pe care îl plătești, pe de o parte, acceptarea necondiționată a narațiunii care te-a plămădit, dar pe de altă parte, reticența de a gândi, de a chestiona, de a analiza altfel decât ai fost obișnuit. Și observ în rândurile noastre o asemenea reticență cum n-am văzut și nu mi-am închipuit niciodată. Oamenii efectiv refuză să gândească altfel, să accepte alte variante de interpretare, de exemplu, a Scripturii sau de reorganizarea vieții. Deci, pur și simplu, nu vor, sunt alergici. Și spun, domnule, nu trebuie. Sunt mulțumit cu ce știu. Ce atâtea discuții? Sunt convins că unii găsesc cu totul absolut inutilă această demers, pentru că păcatul meu este ca să pun întrebări la nesfârșit și nu dau prea multe răspunsuri la ele, pentru simplu motiv, pentru că vreau ca fiecare să-și găsească răspunsul. Că dacă eu aș da răspunsul, cu ce să mai bun ca celălalt care vine și vorbește altceva și deja oferă răspunsul prefabricat? Eu vreau ca omul singur să găsească răspunsul la întrebarea care cred că începe să-și o pună. De ce oamenii nu vor să gândească, nu vor să analizeze, le teamă să-și pună întrebări, le teamă cumva să nu cadă cumva într-o formă de îndoială sau de scepticism care cumva iar deraia de la calea aceasta. Dar până la urmă spun întrebarea, și dacă nu sunt pe calea aceea bună? Nu? Și tocmai aceste întrebări, să zicem, mă ajută să-mi revizuiesc poziția, direcția și să văd exact unde mă duc acum. Ori la dreapta, ori la stânga sau înainte. Ce fac? Înapoi? Nu? Până la mă poți să te întorci înapoi și să vezi exact de unde, că spune Dumnezeu în Vechiul Testament. Întoarceți-vă la vechile cărări, nu? Deci poate că erau mai bune, măcar. Dar acum vreau să vă spun un lucru. Omul religios, omul, când spun omul, mă refer la omul care este născut în denominațiunea religioasă, care e un produs, de fapt, da? El confundă nașterea denominațională cu nașterea din nou, ceea ce este o gravă eroare pe care mulți o fac. A te naște în, așa zisa, credință, n-are nicio legătură cu nașterea din nou. Nicodim era născut în credință, ce credeți? În primul rând, când era etnic, evreu, vrea, nu vrea, a vrut, n-a vrut, era evreu și religios în iudaism. Dar el nu era născut din nou. Și foarte mulți creștini, în multe denominațiuni, dar acum dacă ne referim în cazul particular la dimensiunea noastră, îi confundă nașterea denominațională, născuți în credință, cu nașterea din nou. Ba chiar unul care vine din afară poate să aibă aceeași problemă. Și anume, el confundă botezul cu nașterea din nou. Adică tu poți să vii la biserică, da? Să înveți, să parcurgi toată seria de studii biblice, să le cunoști, să fii de acord cu ele, să ai o dispoziție religioasă, te botezi, ți-ai confirmat statutul, ești membru al bisericii și să nu fii născut din nou. Asta spune aici Iisus. De aceea este atât de bulversant mesajul său. Și ca să vă ofer o imagine foarte simplă. Și de ce ne plac nouă poveștile? De când suntem mici, de ce ne plac nouă poveștile? Eu, și acum, de exemplu, eu citesc cu plăcere poveștile nemuritoare ale lui Petre Ispirescu. Deci îmi plac la nebunie. Și de ce? Pentru că nouă ne este foarte simplu să înțelegem temele fundamentale ale vieții de zi cu zi prin intermediul unor asemenea povești. Pentru că fiecare poveste de acest gen, nu contează dacă este creștină sau păgână sau seculară sau religioasă, nu are importanță, fiecare această narațiune are elementele fundamentale și omul le recunoaște imediat. De ce credeți că noi când citim o poveste sau vedem un film animat, ni se pare că e atât de clar și de simplu? Deși totul este absurd acolo. Totul este absurd. Adică nu este real, este ficțiune 100%. Dar pentru noi are sens când o vede. De ce are sens? Povestea Scufița Roșie sau Făt Frumos și Ioana Cosânzeana sau oricare Hansel și Gretel. De ce are sens pentru noi când le citim sau când le auzim sau când le spunem copiilor noștri? Pentru că în creierul nostru există niște, să zic așa, structuri de-astea mentale care practic se potrivesc exact cu temele pe care noi le vedem, le citim în aceste povești. Creierul nostru practic cere asemenea imagini, asemenea narațiuni, pentru că altfel nu putem să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. De-aia poveștile sunt atât de importante și atât de necesare pentru ca noi să ne putem da seama ce-i cu noi și ce se întâmplă în jurul nostru. Hai să vă dau un exemplu foarte simplu, care toată lumea cunoaște. Deci, omul religios care confundă nașterea denominațională cu nașterea din nou. Este exact ca Pinocchio. Știți povestea cu Pinocchio, da? Nu e cazul să o repet. Pinocchio, care poate fi meșterit dintr-un lemn de preț, să zicem. Da? Poate cel mai de preț lemn. Esență tare, prețioasă, da? Și cum am spune noi, noi suntem cel mai de preț lemn. Deci nu contează, poate să fii cioplit de Geppetto însuși. Orice ar fi acest Geppetto, poate să fie pionierii, poate să fie cel mai bun pastor care l-a avut biserica, sau nu contează cine, cineva care te-a modelat, de fapt, da? Și Pinocchio, așa cum apare în povestire, el vorbește, aude, se mișcă, ba chiar învață, însă știți care este tâlcul povestirii? El tot de lemn rămâne. În ciuda acestor progrese, el tot de lemn este. Și se vede că ești de lemn, mai ales când minți. Da? Deci când mințea Pinocchio, se lungea năsucul lui de lemn. Dar e foarte interesantă chestia asta. Pentru că exact în asemenea situații foarte sensibile ale vieții, ne dăm seama sau alții își dă seama din ce material suntem noi făcuți. Există și expresii din ce stof ai făcut, uite din ce stof este. Sau altele puțin elegante, are obrazul gros, continuă această expresie, are obrazul gros ca porc. Da? Deci iarăși arată că ești croit dintr-un material adică inferior sau de slabă calitate. Ca să nu mai spun că există chiar o vorbă consacrată, ești necioplit. Nu? Adică ești butucănos, ești noduros, ești în sfârșit, deci ești necioplit. E, cu atât mai mult se văd asemenea defecte, nu? De-aia când el mințea să lungea nasul, în momentul când ești de lemn. O primă aplicație. Biserica este un asemenea atelier de confecționat păpuși. Da? Deci biserica este un asemenea atelier de confecționat păpuși. Unele sunt foarte reușite, convingătoare. Își pot recita foarte simplu, foarte ușor acea narațiune în care au fost făcute, fără niciun fel de problemă. Și vezi asemenea oameni, te uiți la ei, par veritabili. Vorbesc, își citează texte biblice, știu doctrinele, știu ce trebuie să facă, lucrare misionară. Deci, cu foarte multă ușurință și convingere își recită narațiunea care i-a plămădit, practic, o viață întreagă. Și mai mult, sunt mulțumite cu condiția aceasta. Dar nu-și dau seama că sunt dintr-un material mai dur. Și dacă încerc să le sugerez că, de fapt, sunt din lemn sau din lut, îți vor zâmbi superior. Adică nu le pot sugera că ei nu sunt altfel decât naturali sau altfel decât veritabili sau așa ceva. Dar țineți minte această imagine. Biserica este un asemenea atelier de confecționat păpuși. Și, repet, unele dintre ele sunt foarte reușite, convingătoare, pe toate planurile. Alții îți dai seama imediat că nu, se vede, uite și tu cum arată și cum vorbește și cum se poartă. Asta nu e, adică, dar alții n-ai cum. Nici nu poți să sesizezi naturalul de artificial, n-ai cum să-l sesizezi. Altele, în schimb, și aici e parte interesantă, altele, în schimb, și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Și încep să-și pună întrebări, simțindu-se cumva încorsetate de condiția rigidă în care au crescut. Și noi atunci intrăm în panică. Când auzim că sunt unii din jurul nostru, din atelier, care își pun întrebări. Bă, dar de ce își pune întrebări? Deci lui nu e clar sau ei nu e clară treaba asta până acum? Zice acolo că o să vină Iisus așa, așa, nu. De ce se pune întrebări? De ce ești nemulțumit, frate? Înseamnă că nu e spiritual. Asta este prima acuzație care ți-o trântește. Dar oamenii au întrebări sincere. Și ce? Mi se pare mie un lucru incredibil. Am întâlnit oameni care sunt la anii 80, au 80 de ani deja, trecuți de 80 de ani, și își pun întrebări foarte interesante din scriptură sau legate din viața lor de credință, iar tinerii care au alte posibilități, atât în ce privește cunoașterea și, mă rog, dinamismul creierului lor, n-au asemenea întrebări, refuză să-și le pună. Și mai departe, nu, așa am apucat, așa mergem. Deci oamenii ăștia își pun întrebări. Care este situația atunci când încep să spui întrebări? Păpușarilor nu le plac asemenea întrebări. Puneți întrebări astea. În stânga și în dreapta, să vedeți că o să primiți răspunsuri foarte ori sarcastice, ori așa. Nu. Deci, când pui întrebări, când nu ești mai aici de acord cu anumite înțelegeri, e clar că se întâmplă una sau alta. Ori păpușa este amenințată cu focul care o să ardă, nu mai crezi, nu mai asta, o să arzi în foc, ori, dacă nu, sunt aburite cu asemenea lozinci amețitoare, așa, ațipitoare. Adică, repetă, exact ca un cântec de leagăn. Care e rostul unui cântec de leagăn? Ca să te adoarmă, să te liniștească. Nu? Și unii și-au dat seama că asta funcționează foarte bine la audiență. Și când audiența începe să devină așa puțin mai liniștită, mai uite că fratele pune întrebarea asta, omul zice că n-ar fi chiar așa, atunci vii cu niște lozinci și narațiuni care ador pe frații. Să culcă liniștiți ca niște copii și n-ai treabă cu ei. Ea e sedat. Și acolo rămân. Nu de întâmplător, fără să ne gândim prea mult, ne-am asumat parabola cea mai acuzatoare la acest capitol, și anume parabola fecioarelor care dorm. Noi ne identificăm cu ea. Nu lăsăm și la alții să se identifice. Nu baptiști, nici vorbă sau alții. Nu, noi, e a noastră. Parabola asta e a noastră. Dar nu ne dăm seama ce consecințe are parabola asta când ne gândim cu atenție ce vreau să spună. Că noi suntem într-un somn continuu, da? Și sunt unii care au grijă să te adormă sistematic, periodic, cu lozinci, cu narațiuni de-astea inofensive, care să nu se creeze niciun fel de problemă în mintea noastră, nicio îndoială, nicio dilemă, nici mic. Doar stăm acolo liniștiți. Dar se mai întâmplă un fenomen. Cu toate acestea, unele păpuși părăsesc pensiunea, căminul călduț în care au crescut o viață întreagă. Și pe aceștia nu înțelegem de ce fac acest pas. Unii pleacă de tot și nu se vor mai întoarce niciodată. Niciodată. Și cunosc asemenea persoane care au plecat și au spus nu mai am de-a face nimic. Dar nu numai că nu mai au de-a face cu credința adventă sau cu biserica în care au crescut. Unii nici nu mai au treabă cu Dumnezeu, așa cum și l-au imaginat ei. Nu știu ce e în sufletul lor, nu pot să-i acuz că nu știi. Da? Dar e clar că ei nu s-au mai simțit confortabil, nu li s-a răspuns la întrebări, li s-a dat aceeași placă mețitoare pe care ei n-au fost mulțumiți cu ea și atunci au dat seama că n-au ce să facă și au plecat. Ca fiul risipitor care la un moment dat a plecat de acasă. Dar alții, în schimb, și aici partea interesantă, în ciuda acestui nou traseu, în ciuda acestei decizii radicale de a părăsi pensiunea, ei de fapt pleacă să-l caute pe tatăl lor. Exact ca Pinocchio, care își dă seama ce prostie a făcut în viața lui, scurtă altfel de păpușe, și acum, auzind unde se află tatăl său, s-a zis să-l caute. Este reversul parabolei fiul risipitor. Pinocchio pleacă după Geppetto și Pinocchio, de fapt, reușește să salveze pe Geppetto din pântecele balenei. Da? Și aici mi se pare un lucru foarte interesant. Sunt unii care, de fapt, pleacă pentru ca să-l caute pe tatăl lor, pe Dumnezeu. Acest care este paradoxul? Paradoxul este că ei, tocmai acolo, în pântecele balenei, în punctul acolo cel mai de jos, tocmai acolo îl descoperă pe Dumnezeu. Și nu în altă parte. Însă, pentru asta, și aici este provocarea lui Iisus, pentru asta trebuie să cobori în pântecele balenei, acolo, de fapt, unde se află haosul. Ce este în acest haos? Este exact ca Nicodim, care și-a pierdut reperele. Deci Nicodim, când vine la Iisus, nu mai avea repere. De aceea vine la Iisus. Nu se vă închipuiți că era plin de convingere și a venit la Iisus acum să și le recite. Nu, el nu mai avea nicio... Era bulversat total din cauza ceea ce a făcut Iisus și ce a auzit despre Iisus. Și de aceea vine să pună întrebările lui Iisus. Deci exact ca Nicodim, care și-a pierdut reperele după ce Iisus a declarat că templul este inutil. Și prin templu se înțelegea tot, nu doar structura aceea arhitectonică, doar totul. Și acum Nicodim, de fapt, ce face? Pășește într-un teritoriu neexplorat. Deci n-a mai fost în acest teritoriu niciodată. Necunoscut. Și aici, în acest teritoriu, este privat de toate certitudinile anterioare. Dacă până atunci avea certitudini, sunt membru în poporul ales. Ăsta este templul Domnului. Asta este singura religie. Dumnezeu este doar cu noi. Mesia va veni și ne va izbăvi de neamuri și așa mai departe. Toate acele certitudini pe care ei și le nutreau cu, aproape cu un ritual ăsta exacerbat, deodată nu le mai are. Și acum este privat de el, este într-un spațiu necunoscut, neexplorat, nu știe încotro să o ia, ce să facă, încotro să meargă. De aici Nicodim, de aici înțelegem, de fapt, teama copleșitoare a lui Nicodim față de perspectiva care se află în față. Pentru că acum nu știi ce se află în față. Deci nu te miri că unii oameni care ajung la un moment în viața lor de credință în care ați auzit care, oameni care spun nu știu ce să mai cred. Ați auzit? Mă refer la ai noștri. Dom'le, nu știu ce să mai cred. Am crezut asta, dar acum parcă nu mai pot să le mai cred așa. Ce sunt greșit sau greșită? Ceva nu e în regulă cu mine? M-am depărtat, am căzut de la credință, sunt apostaziat sau ce se întâmplă? Au pășit în acest teritoriu necunoscut, neexplorat și nu mai au certitudini. Deci care e partea interesantă? Că acolo, de fapt, are loc trezirea, în pântece. Și ce întreabă Nicodim la un moment dat? Cum adică să intre omul iar în pântecele mamei lui? El așa a pus întrebare. Iar Iisus nu-i răspunde la întrebare, dincolo că are conotații destul de dubioase întrebarea, dar Iisus nu-i răspunde la întrebare pentru că el vrea să-i spună altceva la Nicodim, nerostindu-i această idee. Nicodim deja era în pântece, de era nenăscut. Înțelegeți? Deci el nu era încă născut. Se afla în pântece. Ce să mai intre în pântece când el este încă în pântece, dar e nenăscut? De aia spune Iisus, Nicodim, deci tu trebuie să te naști, da, din nou. Dar tu acum ești încă în pântece și ești în acest proces. Dacă accepți sau nu accepți. Pentru că în pântece ai două variante, acum spiritual vorbind, da? Ori mori acolo ca avorton, ori te naști. Nu există altă variantă. Și de aceea provocarea lui Iisus este radicală, adică stai puțin. Mie îmi spui acum că ori alta. Deci n-am cum. Da, exact, asta spune Iisus. Ori te naști, ori mori acolo. Mai departe existi ca Pinocchio. O păpușă frumoasă, desăvârșită, cu credința adevărată, totul exact ca la carte, nu ai ce să reproșezi, de aici din lemn. Nu ești viață, ești un produs. Un produs religios. Și așa vei sfârși. Ca un produs religios. Dar nu ca o ființă vie. Că doar cel care se naște e ființă. Cel care nu se naște este renăscut Și dacă nici măcar nu este în pântece, este un simplu marfă, un simplu produs, este altceva, e un lemn sau o piatră. De aceea și Ioan spune, din aceste pietre, Dumnezeu poate să facă fia lui Avram, adică din ceva amorf, ceva cu viață. Vezi că nu întâmplător Scriptura are asemenea imagini. Și ce mai spune Scriptura? Inimă de piatră, nu? Și inimă de carne. Ce vrea să spună? Legea scrisă pe tablele de piatră ale inimii sau din contră scrise pe inima de carne? Biblia recunoaște, există oameni nenăscuți, oameni care sunt din piatră, din lemn, din orice material amorf, nu contează, și oameni care sunt vii. Dacă să fii vii, trebuie să te naști. Deci apare partea interesantă, paradoxul, că acolo în pântece îl descoperi de fapt pe tatăl, care la rândul lui, exact cum era Gepeto, și el era blocat. Pentru că tatăl, de fapt, Gepeto, îl căuta pe Pinocchio, pe copilul lui, păpușa lui. Și s-a întâmplat treaba cu călătoria pe mare și a fost înghițit de balenă. Știți povestea. Aici e partea interesantă că, de fapt, acolo în pântecele acestea îl descoperi pe Dumnezeu, care el e plecat să te caute, dar la rândul lui și este blocat acolo în aceste pântece. În acest demers al lui, Dumnezeu însuși este blocat. Iisus se află deja în pântece. Nu există altă soluție, spune el. Grăuntele trebuie să fie îngropat ca să iasă la suprafață, să aibă viață. Iisus a trecut prin moarte la viață. A fost îngropat și a înviat. Deci aia înseamnă, de fapt, nașterea din nou. Prin moarte la viață. Nu există altă variantă. Deci Iisus se află deja în pântece, dacă vreți. Și atunci, acolo, în pântece, în punctul cel de mai de jos, acolo unde crezi că nu mai există niciun fel de speranță, că nu mai vezi nimic, că e întuneric, acolo zărești cumva exact cum stătea Gepetă la acea masă cu o lumânare arzând, acolo îl zărești pe Iisus. În acel punct cel mai de jos. Așa că să nu fie teamă de haosul acesta în care nu mai este niciun reper, totul este neexplorat și necunoscut, unde ți este teamă și nu mai ai certitudini. Nu, nu, nu vă fie teamă. Nu, pentru că dacă ați ajuns în punctul acela, sigur acolo se află Iisus cu lumânarea aceea care vă face semn că ați ajuns exact unde trebuie. Și știți că și Ion a avut această experiență, a coborât, a ajuns în pântecele de acolo și de acolo a fost scos la frață, la suprafață, la o viață nouă. Concluzia, știți care este? Biserica trebuie să devină iarăși femeie ca să nască copii, cum spunea Scriptura. Fica Sionului stearpă și nu mai naște, dar Domnul te va face iarăși să naști. În mod normal, biserica trebuie să fie cea care trebuie să nască copii vii și să nu se comporte ca o balenă care își înghite puii ca să-i păzească, ca să-i ocrotească, să-i ferească, să-i salveze. Nu, nu. A trecut timpul acesta. Biserica trebuie să devină iarăși femeie, femeia aceasta arhetipală de care spune Scriptura și să nască copii cu adevărat. Dar singura posibilitate ca, în cazul acesta, ca noi să putem să devenim cu adevărat vii, copii reali și nu păpuși de lemn, este ca să intrăm efectiv. Acolo merge drumul, acolo a mers și Iisus, prin pântecele acestea al balenei și să ieșim la suprafață. Păpușile trebuie să se nască. Păpușile nu vor moșteni împărăția cerurilor, doar copiii vor moșteni împărăția cerurilor. De aceea, dacă rămânem mai departe păpuși, ne vom bucura doar ce putem pe lumea aceasta. Dacă vrem cu adevărat în această împărăție, atunci trebuie să ne naștem din nou. Și Iisus este acolo, pregătit cu totul, ca să ne nască din nou. Fie ca toți să avem această experiență în mod deplin. Amin.